Nominarien.
Nominarien.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović. Počinje prvo novinarenje u ovoj nedelji. Američka avijacija iz vazduha poslala je pomoć kurdskim borcima u sirijskom gradu Kobaneu na granici sa Turskom, javlja BBC. Iz aviona pada oružje, municija i medicinska pomoć, prenosi Fox News. Centralna komanda saopštila je da je pomoć s kurdskim snagama u borbi protiv islamske države dogovorena sa iračkom vladom, piše Time. Reuters navodi da je glavnokomandujući kurdskih snaga potvrdio da je pomoć stigla, uz apel da je potrebno još. Euronews ističe da je turska vlada odbila da naoruža Kurde. Posle posete Afganistanu, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je novinarima da bi bilo pogrešno da Sjedinjene države, inače prijatelji saveznik Turske u NATO-u, očekuju da Turska kaže da i podrži terorističku organizaciju. Podsjećamo, Ankara je optužila kurdske borce u Kobaneu da sarađuju sa Radničkom partijom Kurdistana, s kojom se Turska bori već 3 decenije. Libija tone u haos, a kraj sukoba se ne nazire, naslov je teksta koji donosi Deutsche Welle. Naprotiv, nasilje eskalira. Zemlju dele 2 politička tabora, a vode 2 parlamenta. Prošlo je 6 meseci od kako je general Khalifa Haftar objavio rat islamistima. I od tada on i njegovi ljudi pokušavaju da proteraju islamiste iz zemlje. Prema pisanju internet portala Al-Wasat, Haftarove jedinice uspešno su odbranile 2 uporišta od napada radikalnih islamista. Islamistička paravojska je te informacije demantovala, a grad je izgleda još uvek čvrsto u njihovim rukama. Oružani sukobi u međuvremenu se nastavljaju kako na istoku, tako i na zapadu zemlje. I sve se to događa, bez obzira što su Ujedinjene nacije pozvale sukobljene strane na primirje. Šefovi diplomatija 28 zemalja članica Evropske unije razgovaraće u Luksemburgu o suzbijanju epidemije ebole u Africi, ali i o situaciji na Bliskom istoku i u Ukrajini. Očekuje se da će ministri odobriti dodatnu pomoć za zemlje Zapadne Afrike u kojima vlada epidemija, kao i mere za sprečavanje da se opasni virus proširi i na Evropu. Rezultati najnovijih analiza krvi 44-godišnje španske medicinske sestre Tereze Romero pokazali su da ona nema virus ebole i da je odolela toj smrtonosnoj zarazi, javljaju španski mediji pozivajući se na vladino saopštenje. Liberija, međutim, ostaje jedna od najugroženijih zemalja. Predsjednica te zemlje, Ellen Johnson Sirleaf, rekla je da je u njenoj zemlji od ebole umrlo više od 2000 ljudi. U otvorenom pismu svetu istakla je kako su generacije Afrikanaca pod rizikom da postanu žrtve ekonomske katastrofe zbog epidemije ebole i upozorila da je prošlo vreme za razgovore i teoretisanje, već da je potrebno angažovanje svih nacija, bilo kroz učešće u fondovima, bilo kroz obezbeđivanje medicinskog materijala. Nemački mediji najavljuju štrajk vodećeg sindikata pilota u Lufthansi zbog ukidanja penzionih beneficija. Štrajk treba da počne u 11 i trajaće do sutra u ponoć. Prema važećim pravilima, piloti mogu sa 56 godina da idu u prevremenu plaćenu penziju, a štrajkuju zbog plana Lufthanse da poveća starosnu granicu i uključi i same pilote u finansiranje penzija. A domaći mediji i mediji u regionu s pažnjom smo pratili proteklog vikenda kakva će biti odluka Beograda o poseti albanskog premijera Edija Rame. Ta poseta, prvobitno zakazana za 22. oktobar, odložena je za 10. novembar, navodi se u zajedničkom saopštenju srpskog i albanskog premijera. Premijeri Vučić i Rama saglasni su da su incidenti na stadionu u Beogradu tokom utakmice između reprezentacija Srbije i Albanije po svojoj suštini bili veoma nesrećni. I dalje postoje jasna neslaganja oko toga kako je došlo do incidenta, ali ne smemo i nećemo propustiti mogućnost da se sastanemo i radimo na održavanju regionalne stabilnosti. Vreme je da okrenemo novu stranicu u političkim i ekonomskim odnosima između Srbije i Albanije, zaključila su dvojica premijera. A zašto su razgovori sa Tiranom važni i kako na njih gleda Brisel, tema današnjeg novinarenja? Gost u studiju, koordinator Foruma za etničke odnose, Nenad Đurđević. Gospodine Đurđeviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kako ocenjujete ovu odluku srpskih i albanskih vlasti, kao da kažemo zajedničku, pošto je izdata u zajedničkom saopštenju, i šta će ona značiti za srpsko-albanske odnose?
Pa ono što je pozitivno, ako možemo da kažemo da je nešto pozitivno, to je da je izdato zajedničko saopštenje, dakle da su dva premijera, odnosno njihovi kabineti, koordinirali, bili su u kontaktu kad su planirali odlaganje posete. Drugo, ono što je pozitivno, što će do posete doći 10. novembra, dakle što poseta nije otkazana, nego je odložena, jer je procenjeno da očigledno javnost, pre svega u Srbiji, ali i u Albaniji, ali pre svega u Srbiji, nije naklonjena ili jednostavno stvorena je takva atmosfera da se ti razgovori verovatno ne bi održali i ne bi postavili puni efekt, odnosno ne bi se održali u jednoj atmosferi dobrosusedskih odnosa i nekog stvaranja budućeg poverenja i sklapanja niza dogovora koji su planirani. Dakle, to je pozitivno. Ono što ja mislim da je negativno je zaista da smo mi bili svedoci, tako da kažem, neorkestrirane kampanje, pre svega u našim medijima, ali mogu reći i u medijima kosovskim, delimično u albanskim, ali u našim medijima, pošto analiziramo našu situaciju, jedne kampanje da se u stvari sve učini da do ove postoje ne dođe i da praktično se sve učini da do približavanja Srba i Albanaca ne dođe. Videli smo kakvi su incidenti po Vojvodini, koji su natpisi u medijima, ti incidenti naravno prouzrokuju i ošte ta provokacija, prouzrokovala jedan mnogo širi ovako izražavanje nacionalističkog osjećaja u regionu, što je jako loše, ali mislim da je zato jako važno u stvari pokazati da ovo ne treba bude pravilo i da dva premijera moraju da razgovaraju, dva premijera treba da se suboče sa svim izazovima koje postoje u odnosu između Srbije i Albanije.
Kako će na sve ovo gledati Brisel, Evropska unija koja je inače sve ovo inicirala?
Pa Evropska unija jeste, da kažem, inicirala na nekoj, ili možda da kažem inicirala, ali je postakla da jednostavno sve zemlje u regionu krenu jednim putem saradnje. Dakle, ali ja mislim da je tu pre svega inicijativa i potez bio, i hrabar potez, ako mogu tako da kažem, bio na dvojici premijera. I zato je taj potez tako pozitivno odjeknuo i u Briselu i u Vašingtonu. Dakle, to su ipak velike stvari koje pokreću premijeri, odnosno lideri određenih zemalja. Dakle, svakako da ja ne znam koja je prva reakcija Brisela, ali još nisu dali saopštenje, ali ja mislim da ukoliko se učini sve da do posete dođe i ona bude uspješna, da jednostavno to će biti dobra vest i za Brisel.
A da li ovaj rok, odnosno 20 dana koliko je odložena poseta, dovoljan rok da se smire strasti, zaustave incidenti koji su posle utakmice Srbija-Albanija sve učestali i na Kosovu i u Vojvodini?
Znate kako, jeste i nije. Jeste ukoliko neko zaista bude odlučio da vidi ko su vinovnici tih raspirivanja strasti i u medijima i u javnosti, jednostavno da odluči da li je to zemlja koja je zaista uređena zemlja i da li je to zemlja koja pretenduje da bude članica Evropske unije. Dakle, ja mislim da je više nego vremena dovoljno za tako nešto, ali istovremeno ako možda postoje određene grupe interesne kojima nije u interesu da dođe do normalizacije odnosa između Srbije i Albanije, između Albanaca i Srba, i očigledno da imaju dosta instrumenata da potpiruju tu jedno nacionalističko ludilo i koje vrlo efikasno rade. E sada, sva naša društva, i albansko, i srpsko, i kosovsko, nisu imuna i nisu na nacionalizam, na čak i na šovinizam u određenim stvarima. Jednostavno, čitava obrazovanje, mediji, neki javni diskurs, način koji se čita istorija, je tako potpuno različit u sve tri zajednice i takav je da potpiruje jednu protiv druge. I onda naravno da je teško očekivati da svi eto, na miran način reaguju na provokaciju, a provokacija jeste bila usmerena da bi se na ovaj način uzburkala javnost.
Poseta je najavljivana kao istorijska, prvi put bi jedan albanski premijer došao posle 67 godina u Beograd. Da li posle svega što je bacilo senku na ovaj događaj će to i ostati i kakve rezultate možemo da očekujemo od posete?
Pa ona hoće ostati sigurno istorijska, naravno istorija piše na osnovu svoje, a na osnovu događaja. Ona može bude zabeležena samo kao poseta prva, bez nekih rezultata, a da bi bila istorijska, trebalo bi da budu barem neki gestovi, ako ne i obavezujući sporazumi učinjeni. Puno je tu tema, od saradnje iz oblasti energetike do privredne saradnje, mi imamo trgovinski suficit sa Albanijom, da naša ekonomska saradnja uopšte nije velika, do naravno regionalnih tema, tema zaštite nacionalnih manjina, kulturne saradnje, priznavanje diploma, a ono što je najvažnije to je u stvari, i to je bila istorijska poseta, ako bi se našao model saradnje Srbije i Albanije, a na temu Kosova, odnosno kako da Srbija, Kosovo i Albanija uspostave neki zajednički jezik na putu normalizacije odnosa i na putu približavanja Evropskoj uniji. Ako bi se to takav dogovor napravio i takav razumevanje postiglo, onda ja mislim da bi ta poseta bila istorijska.
I to svakako su samo neki od razloga zašto su nam važni razgovori sa Tiranom i već se dali mi šlagvort za moje poslednje pitanje. Juče se zapravo i navršilo dve godine od pregovora na nivou premijera između Beograda i Prištine. Kako mogu ovi razgovori dvojice predsjednika vlada Srbije i Albanije da utiču na prilike na Kosovu i Metohiji?
Pa mogu puno da utiču i ja bih samo sad skrenuo pažnju naših slušalaca na sledeće. Ispalo je da je premijer Albanije Rama, s kojima Srbija direktno nije bila u konfliktu, nije ratovala, mnogo veći, poznacima navoda, neprijatelj za Srbiju, nego, na primjer, premijer Kosova Hašim Tači, da mi znamo kolika je odijum protiv premijera Tačija bio. I zanimljiva izjava ministra spoljnih poslova Dačića juče, koji eto, u danu kad je pomerena poseta gospodina Rame, je dao izjavu da on čeka, eto, jedva čeka nastavak razgovora,
formiranje vladi,
nastavak razgovora sa Kosovom. Dakle, nekako niko ne vidim da je reagovao na ulicama, što će eto taj mislim poslova da se razgovara sa tim ozloglašenim možda Haradinajem, možda Tačijem, zavisi ko bude bio premijer. Dakle, nekako su se stvari promenile, vidim za jedan deo naših lidera, odnosno ljudi koji su u vlasti, a za drugi deo nisu. Dakle, može Tačije, ne može Rama, to je meni jako zanimljivo ovako kao konstatacija, a sigurno da je jako, jako važan taj čitav proces koji je kulminirao prvim sporazumom u Briselu 2013. godine. Sigurno da je on nekako odredio, ako bude implementiran u potpunosti, ako se nastavi tim putem, odredio na neki način i prekretnicu Srbije u odnosu na njen put ka Evropskoj uniji, jer je u stvari priznao jednu realnost, a to je da se u ovakvim uslovima jednostavno mora priznati činjenica, to je da četiri opštine na severu su deo jednog sistema pravnog i društvenog Kosova i da treba učiniti sve što je moguće da se praktično zaštite, da su moguće što veći stepen prava i zaštite za Srbe koji žive na Kosovu, ali da se jednostavno okrenuta je nova stranica u putu ka normalizaciji u Srbiji i Kosova. I poseta gospodina Rame je između ostalog i u toj funkciji i ja nadam se da će ona doći 10. novembra i da će zaista pokazati oba premijera da su dostojni svoje funkcije koje vrše.
Hvala na gostovanju u Novinarenju. Sa nama u studiju bio je Nenad Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9:54 novinarenje nastavljamo pregledom sportskih strana domaće štampe. U studiju je kolega Miroslav Nešić, urednik i voditelj i sportskog žurnala i sportskog spomenara na našem programu. Kolega Nešiću, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav
i
našim slušalcima.
I krećemo od sportskog žurnala.
Jeste, jer 147. fudbalski večiti derbi je dalje značajna tema medija. U sportskom žurnalu Nikola Stamenić se bavi Crvenom zvezdom u tekstu pod naslovom Danas tuga, sutra milioni. Između ostalog, on komentariše. Luka Jović je propustio da realizuje odlične šanse. Predrag Rajković nije zaustavio bombu Nikole Drinčića. U tim činjenicama smestili su se najkrupniji razlozi poraza Crvene zvezde. Tinejdžeri sa Marakane izgoreli su u prevelikoj želji na stadionu Partizana. Danas osjećaju gorčinu poraza, sutra bi najtrofejniji srpski klub morao od njihovog talenta i nesumnjivog kvaliteta da ima ogromnu finansijsku i rezultatsku korist. Crvena zvezda ostala bez bodova na najvažnijoj utakmici, ali može da pronađe satisfakciju u činjenici da odavno protiv najvećeg rivala nije izvela mlađi tim. Među starterima našli su se tinejdžeri Jović, Rajković i Ristić, a u drugom poluvremenu ušao je i Aškovski. Još od vremena kada su iz škole na Marakani izašli Basta, Janković, Mrđa, Luković, Milovanović i Stojković, Crvena zvezda nije na okupu imala talentovaniju generaciju. Od njih bi u dogledno vreme mogao da se inkasira fin novac. Zvezda može da se izvuče iz krize samo ako stvara vredne fudbalere, a dug crveno-belih je 50 miliona evra. Na stranicama politike Marijan Kovačević se bavi upravo završenim omladinskim svetskim šampionatom u šahu u Indiji. Naš najmlađi velemajstor Aleksandar Indžić je kao 13. favorit zauzeo 23. mesto. Novak Čabarkapa je na deobi od 57. do 78. mesta, dok je Milo Žarković na deobi od 35. do 44. pozicije. Šampioni su 16-godišnja Ruskinja Aleksandra Gorjačkina i Lu Shangli iz Kine.
Hvala.
I ostala mesta u vrhu u obe konkurencije su pripala igračima iz Evrope, uglavnom iz Indije, Perua i Uzbekistana. Zbog toga Marijan Kovačević zaključuje.
Evropa upravo, nije baš najbolje prošla.
Da, jeste, upravo su to znaci da Evropa sve više gubi. To što iz ovog dela Evrope nema nikoga nije uteha za nas. NATO, naprotiv, ispiti na vrelom indijskom terenu pokazali su koliko naši lokalni uspesi i standardi mogu da budu devalvirani u apsolutnoj konkurenciji. Prošlogodišnji omladinski prvak Srbije Novak Čabarkapa odigrao je čak 11 partija sa indijskim šahistima sa rejtingom nižim od njegovih 300, od 100 do 300 poena, uspeo je samo da osvoji 6 poena.
Toliko u novinarenju. Hvala najlepše, bio kolega Miroslav Nešić, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati čućete najnovije vesti, 10:05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na
novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.